Gregor Slavec iz Knežaka se je kmetovanju posvetil šele pred 8 leti, letos pa si je že prislužil prestižni naziv inovativni mladi kmet, ki ga podeljujeta Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Naravi in živalim predan gospodar je uspel s trdim delom in svežimi idejami malo kmetijo na skromnem kraškem terenu spremeniti v ark središče z avtohtonimi pasmami živine in učni center, ki ga z veseljem obiskujejo predvsem otroci. Tam gre še posebej v slast ekološki sladoled iz kozjega mleka, ena od inovacij, ki je našega današnjega gosta pripeljala do omenjenega naziva. V nedeljskem klepetu, tokrat Gregor Slavec, z njim se bo pogovarjala Mateja Jordan.
Gregor Slavec, pozdravljeni v studiu Radija 94 in seveda čestitke za prestižni naziv.
Lepo pozdravljeni in hvala za čestitke.
No, če bi bila pri vas, bi mogoče lahko celo nazdravila sadno penino iz jabolk in malin ali mogoče še ni zrela.
Ni še zrela, še v bistvu leži, počaka, nekje tam januarja, februarja bo pa res že pripravljena na tisti pok, bum, tako da skratka, še malo bi počakali.
Pa ste jo že poskusili?
Ja, seveda, radovednost nam ni dala miru in smo jo poskusili in je res en tak prepleta rom res zelo, zelo dobro. No.
No in to je tudi eden od teh rezultatov vaše inovativnosti, zaradi katerih ste tudi dobili na nek način ta naziv, ne?
Tudi, ja, seveda. Ta inovativnost, se pravi, neke nove smeri v kmetijstvu nas ženo naprej in potem skupek vseh naših inovativnosti je tudi na zadnje ta nagrada oziroma ta laskavi naziv.
Ja, to je nekaj novega v današnjem kmetijstvu. Včasih se kmetje s tem niso ukvarjali ali pa ne vsi, velika večina se ni, ne. Sicer pa se kmetov dan ni kaj dosti spremenil verjetno. V zgodovini se začne že zelo zgodaj. Kaj ste vse že danes postorili recimo do 8 ure, ko marsikdo spije šele prvo kavo?
Ja, do 8 ure mi že pomozamo koze, se pravi, imamo sveže koze mleko dnevno, nahranimo živali, naredimo neko kontrolo tako bolj na hitro pašnikov, če vse v redu, če vse preživelo, namreč ogroža nas zelo veliko zveri, volk, šakal in medved, tako da gremo kar zjutraj s strahom po pašnikih, ampak načeloma bom rekel, se nekako še uspešno borimo. No in potem je pa že 8 ura, ja, no potem gre pa delovnik spet, če ste me vprašali do 8, sem zdaj opisal sicer, kaj sem postorili od 8 naprej, je pa ostala rutina, bom rekel, dnevna rutina in pa novi izzivi, oziroma bom rekel, razmišljanja in dejanja teh inovitet, ki jih imamo mi na sami kmetiji.
Brainstorming bi rekli v
modernem jeziku. No, bravo, tako evo, to je lep povzetek, ja, bravo.
No, 8 let šele traja vaša, recimo temu, kmečka zgodba. Kako ste se iz blokovskega otroka pravzaprav prelevili v kmeta?
Ja, z eno veliko željo, bom rekel, po tem stiku z naravo, s živalmi in predvsem se z veliko odločnosti in delam, bom rekel, no. Predvsem je tlele treba poudariti, da je še vedno na kmetijah veliko fizičnega dela in če te to res ne veseli, potem kaj hitro lahko obupaš, no, ampak mi smo imeli neko vizijo, neko voljo, neko pot in nam ni bilo tu težko, bom rekel tudi obenem gre zahvala vsem, ki so nam na pot stopili, nam kakorkoli pomagali se z prepotrebnim znanjem, ki smo ga potrebovali v osnovi in še vedno ga potrebujemo.
Ampak niste pa imeli nobene izkušnje prej s kmetijstvom, vsaj ne take konkretne, ne?
Ma v bistvu jaz sem vedno nekje pri noni in pri nonotu pomagal na kmetiji, da bi prav neko svojo kmetijo seveda nisem imel, ampak en toliko blizu mi je bila kmetija, no. Zdaj potrebno znanje, pa potem seveda pridobiš s časom, ker si soočen problemi oziroma se z novimi izzivi.
In to je ta kmetija vaših starih staršev, na kateri sedaj delate?
To je v bistvu kmetija starega očeta oziroma nonota, bi mi rekli, tako pri morci, če smo že. In ja, on je sicer zadnjo kravo in kobilo prodal leta 91, se pravi, on takrat naprej ni kmetoval, tako da sem jaz prevzel to kmetijo, sem dobil praktično kmetijo brez strojem, brez živali, nepopisan list in zato sem lahko neko zgodbo svoje sešel, neko novo zgodbo in dan danes je to en dokaz z imenovanjem inovativnega mladega kmeta, da je bila ta pot ta prava in uspešna.
Zagotovo, ampak kdaj je prišlo pa do tistega klika, do tiste res trdne odločitve, da od zdaj naprej se boste pa vi resno lotili kmetijstva?
Ja, to je bilo pa leta 2016, ko sem kandidiral za mladega prevzemnika na razpisu seveda in bil tudi uspešen. No in nekako pogoj, tam ko dobiš pač, da si mladi kmet, je pogoj, da se zaposliš na kmetiji. Se pravi, da takrat je bilo pa treba zaprav zagrist v samo kmetijo, da smo ustvarili nek dohodek, da smo plačali prispevke, da smo si ustvarili plačo in nazadnje, da smo tudi lahko kupili prve živali in stroje in tako naprej. Tako da nekje 2016 je bilo tisto, ko smo bili, bom rekel, vrženi v morje in smo mogli splavati.
No, če zdaj pogledate nazaj na ta pretekla leta, čemu vse se je bilo treba odpovedati?
To je bolj, bomo rekli, temna plat kmetijstva, pa zdaj, če začnemo vse to naštevati, čemu se treba vse odpovedati, bo mladi kaj hitro obupali, bomo rekel. No. Predvsem, kako sem rekel že v uvodoma, no, predvsem je veliko fizičnega dela. Se pravi, mi, ko smo začeli spostavljati pašnike, je bilo treba te pašne površine očistiti, seveda tle so nam bile v veliko pomoč koze, ampak kljub vsemu treba zadaj z motorko, treba te grme spodrezati, jih dati na kupec in tako naprej, ograditi konec konca nove pašnike. In biti predan kmetiji 365 dni v letu. Ja, žal ne, ampak jaz pravim, enkrat, ko bomo spet veliki in bogati, bomo tudi tu nazaj.
Ste pa dirkali, ne? To je bila kar vaša velika ljubezen neki časa.
Ja, bom rekel, tam tistih letih iz najstniških let v odraslo dobo, no, sem aktivno dirkal, bil tudi zelo uspešen. Ampak žal potem je prišla recesija, vedno več financ je bilo treba za te dirke vlagati, ki jih ni bilo, sponzorje bilo vedno manj. Skratka, nekako krivulje so se začele križati, ni šlo to eno z drugim in ne nazadnje, potem smo počasi tudi to kmetijo začeli postavljati na noge in vsem okej pa ne gre. Tako da, ampak bom rekel, tisti bencin po žilah mi še vedno teče, tako da volja, želja in nameni so, da še enkrat, dvakrat, trikrat osedemo kak dirkalno avto pa še kakšen kilometr od dirkam.
Marsikdo bi rekel, da se na tem pustem, dokaj nehvaležnem kraškem terenu, tem delu zemlje, na Ilirsko-Bistriškem ne da narediti nič, da se ne splača, kar zelo pogosto tudi slišimo, ne, pri nas. Vi pa niste tako razmišljali, ko ste se kmetijstva lotili.
Ja, res, mi smo to zgodbo malo obrnili, oziroma razmišljanje in sicer smo rekli, bomo pa to izkoristili to danost, čeprav je kruta, ampak glede na to, da bom rekel, živimo v neki neokrnjeni naravi, sama po sebi ekološka, bom rekel, pokrajina, mogoče res, kot ste izpostavili, nerodovitna, kamnita, ampak tlele je lih ta priložnost, da ustvariš neko dodano vrednost, neko zelo kvalitetno hrano konec koncu, no, namreč tudi naša kmetija je med drugim ekološka kmetija in ta razpršenost nam omogoča tudi različno rejo različnih živali in neka prilagajanja in konec koncu pa tudi tle ni zapostaviti domačinov, s katerimi sodelujemo, uspešno sodelujemo, se pravi Knežak, Brč, Koritnice, kateri so nam verjeli v našo zgodbo in nam bili pripravljeni tudi zemljišča oddati v najem oziroma v zakup za košnjo oziroma obdelovanje. Tako da počasi je tudi ta majhna kmetija se z neko odločnostjo postala malo večja kmetija. No? In lahko rečemo, da se da tudi na teh nehvaležnih kraških tleh ob pomoči skupnosti oziroma sovaščanov nekako uspešno kmetovati.
O kakšnih hektarjih pa govorimo?
Ja, trenutno mi obdelujemo 24 hektarjev površin. No?
Je pa ves čas treba, ne, kot ste prej rekli, nekaj tuhtati, nekaj razmišljati in to je tudi tisto, ne, kar vas je privedlo do naziva inovativni mladi kmet za leto 2021. Katere so tiste pravzaprav inovacije, ki niso značilne za čisto običajne kmetije?
Ja, mi iščemo dejansko z dneva v dan, bom rekel, neke nove produkte, neko dodano vrednost na kmetiji, no. Ker namreč, bom rekel, če imaš 50 krav in jih daš v redni zakol v klavnico, žal ne preživi kmetija, ne more preživeti, no. Je premala dodana vrednost na te živali. Medtem, kukor pa mi, ki imamo tako razpršeno kmetijo in redimo predvsem avtohtone slovenske živali, potem res tuhtamo, kje bi našli nek dodano vrednost artiklam oziroma našim izdelkom in tako smo ustvarili sladoled iz ekološkega kozjega mleka, že prej omenjeno penino iz ekoloških jabolk in ekoloških malin, nazadnje tudi jajčne testenine iz posem ekoloških sestavin, se pravi ekološka domača jajca, ki so naša, pa moko iz bližnjega mlina. Skratka, vedno iščemo neke nove produkte, da ustvarimo neko dodano vrednost sami kmetiji.
Prej ste omenili tudi avtohtone pasme, ekologija pa avtohtone pasme živali, je to tudi neka taka receptura za uspeh danes lahko?
Sigurno je, sploh na naših tleh, ko smo prej omenili težkih kamnitih tleh, bom rekel, so te živali prilagojene za rejo na teh, bom rekel, kraških terenih, kamnitih terenih, namreč zelo dobro izkoristijo pašo in pa same ruše ne poškodujejo. Tako da mi vidimo v tem zelo veliko perspektivo. Mogoče na hitro, ni najbolj upravičeno ekonomsko, ampak ker mi tečemo na dolge proge, jaz rečem tam tako, pa smo prepričani, da je tu neka prava smer in prava pot. Ne nazadnje bomo pa tudi ohranili slovenske živali, ker tudi ni zanemarljivo. To tudi ta genetika, če se ohrani in če gre naprej, je neko naše poslanstvo na naši kmetiji, ki smo si ga zadali.
No in to poslanstvo vas je privedlo tudi do drugega naslova, ki ste ga letos dobili, do naziva ARK kmetije. Kaj je to? Zapravo središča ARK.
Tako, ja, mi smo v bistvu še eno stopnjo več od same ARK kmetije, smo ARK središče pridobili, ja, in to pomeni, da nas pač Genska banka Slovenije priznava kot kmetijo, na kateri redimo avtohtone slovenske živali s znanim poreklom in pa nam dodeljuje status, da lahko o tem širši množici predstavimo, da lahko širši množici predstavimo same te pasme in pa mogoče tudi, če koga spodbudimo za samo rejo teh avtohtonih pasem. No. Kratka, na ta status smo zelo ponosni in skozi izobraževanje oziroma didaktiko, katero vršimo na naši kmetiji, že tu uspešno tržimo oziroma to naše poslanstvo izpolnjujemo.
Veste na pamet, koliko glav je treba zjutraj nafutrati?
Ne vem, ampak tako, čez pauz bom rekel, odvisno od leta, ampak tam nekje enih 20 govedi, 40 kvas, 3 ovce, 4 asle, 70 kokoši in 24 panjev v čebel. In če ima vsak panj nekje enih 50, 40, 60 tisoč čebel, potem je nič koliko, 1 milijon živali
ja,
zjutraj.
Ogromno glav in glavic, ne?
Tako,
različnih
tako,
velikosti. Tako. Kdo pa še sodeluje poleg vas, na kmetiji žena tudi pomaga, imate zaposlene verjetno?
Ja, v bistvu žena je redno zaposlena, ampak ne na kmetiji, čisto v drugem sektorju. Drugače imamo pa zdaj od 15.7., se pravi od 15. julija, imamo tudi enega fanta zaposlenega na kmetiji, kateri nam dnevno pomaga od 7. zjutraj pa do 3. popovdne, od ponedeljka do petka, tako da nas malo nas razbremeni. Ker namreč kmetija sama kot taka ni samo fizično delo, ampak je tudi ogromno birokracije.
Kmetija Slavec ni običajna kmetija, pri njih lahko poskusite tudi odličen sladoled, ki je nekaj posebnega, kar sva z gostom že omenila, z nami mladi gospodar Gregor, dobitnik naziva inovativni mladi kmet. Vaša posebnost tudi že povedano so domače testenine, pa kozi sladoled v ekološki embalaži. Je bila to popolnoma vaša domislica, ali ste ki je kakšen namik mogoče ujeli?
Ne, to je bila res iskreno, čist moja domislica, namreč mi bom rekel večinoma mleka, ki ga pomolzamo, ga prodamo svežega kot takega, ampak včasih pa te žene, da bi še neki nadgradil to mleko, katerega si pomolzil, se pravi, da bi še neki iz njega naredil, neki več, kot pa samo mleko prodal. In potem smo razmišljali in zdaj nočem, da bi slabo izpadlo, ampak kozji sir delajo vsi, narekovajih seveda, ali pa kvazi jogurt, kvazi oskuto. In mi smo teli pa nekaj drugačnega, neko drugo dodano vrednost dodati temu mleku. In potem človek razmišlja. No in tako se ti utrne ideja, pa zakaj pa ne bi sladoled delali? Na kar smo šli malo na Google pogledati in tega ni bilo v Sloveniji. Pa smo se že malo vprašali, če ni mogoče ta naša ideja malo preuranjena oziroma malo preveč zahtevna. Na kar smo tudi poklicali, malo okrog, kakšna tehnologa in to in nobenemu tu ni bilo znano oziroma niso imeli prakse. No? Na kar smo začeli doma, bom rekel, na štedilniku ali kuhniku, kar se tamo reče, nekaj packat, nekaj probavati in od začetka je bilo v redu, ne moramo reči, da ni bilo. Ampak ni bilo pa tu, ker smo si mi želeli, ker je bil naš končni cilj. Tako da nekaj tega sladoleda so v štatu tudi kokoši pojedle, če sem čist iskren.
Srečnice.
Ja, tako. No, na kar pa potem, seveda, če prinese svoje, se pravi, mi nismo obupali, ampak smo še kar vrtali in študirali, kako in kaj bi prišli do nekega vrhunskega izdelka. In seveda, če imamo za osnovo ekološko kozje mleko, moramo to zgodbo oziroma celoto sestaviti skupaj, tako da je res nek zdrav sladoled, ker zdaj, da bi tiste praške, ki po večini sestavi v sladolede dali mi v ekološko kozje mleko, nima smisla. Mislim, zgubi vsa pomen. In seveda, te naravni, bom rekel, dodatki, kateri dajo to kremoznost sladoledu ali pa pri okus, niso glih širše znanje oziroma dostopni, zato je treba kar neki časa, bom rekel, in predvsem volje, da smo prišli do teh ustreznih surovin, ampak skratka, zdaj smo pa res na neki stopni, kjer smo izpopolnili te okuse sladoledne, se pravi, da imamo za osnovo, bom rekel, v 90% ekološko kozje mleko, kateremu dodamo ekološki rjavi sladkor, povsem naravno bazo, se pravi, tisto kremoznost, da ustvarimo v sami strukturi sladoleda in ne nazadnje pri okus, naj si bo to vanilja, čokolada, lešnik, orah, so povsem naravne sestavine, se pravi, ni emulgatorjev, ni ejev, ni konzervansov, tako da zdaj lahko govorimo o nekem sladoledu, kateri je vrhunskega okusa, zelo dobrega okusa, in povsem naraven.
Zdaj, ko smo se včeraj s kolegico Marušo o tem pogovarjali, ona rekla, kozji sladoled, Ne, to pa ne more biti prav fino. Je ta okus po kozjem mleku še očiten ali se povsem izgubi?
Ne, sploh ni očiten. In sicer jaz vsakemu priznam, povem, da je na osnovi kozjega ekološkega mleka narejen ta sladoled, ampak ljudje mi pa tudi sami priznajo, da če jim ne bi povedal, ne bi vedeli. No? Zato, ker tudi naše mleko samo v osnovi nima tistega specifičnega vonja oziroma priokusa po kozah, ker namreč mi zelo pazimo na prehrano koz, se pravi, da jih izključno pasemo in jih krmimo se z suho mrvo, se pravi otava in seno, brez silaže, brez močnih krmil in, kar je zelo pomembno tudi, zelo, zelo pazimo na čistočo pri sami molži in nadaljem rokovanju s tem mlekom. Če bo vse tako, kot more biti, nekje po novem letu gremo tudi v prodajo tega sladoleda. No, se pravi, zdaj smo v postopkih registracije obrata in kar tiskanje deklaracij in tako naprej in skratka nekje po novem letu, če se vsi planeti zložijo v pravo vrsto, bi šli tudi v redno prodajo tega sladoleda, tako da ne bo samo pokušina, bo tudi mogoč nakup.
Ja, srečno, ne, sicer pa tudi druge stvari, ne, ki jih pridelate in izdelate na kmetiji, morate nekako prodati in tudi tukaj ste pravzaprav inovativni.
Mi sicer temu tako ne rečemo, no, ampak ja, na samem dvorišču, trenutno, kjer živimo, imamo eno takšno majhno trgovinco, ki deluje posebno na fair play, se pravi neko pravično trgovino, kjer lahko, bom rekel, več ali manj vaščani oziroma okoliški prebivalci kupijo dnevno sveže kozje mleko, med in pa jajca ekološka. Če malo sam povem tako grobno, zakaj se gre, gre se za to, da je ta trgovinca odprta 24 ur na dan, pač obiskovalec oziroma bo neko kupec pride, vzame kar želi, poravna znesek in odide. Se pravi, nimamo direktnega stika s kupcem in evo, tu je mogoče smo bili en korak pred korono, tudi že mi, ker smo tu vedli že prej, zdaj pa tu sploh popularno, da ni več tega kontakta, čeprav mi si ga želimo, ampak enostavno zaradi obilice dela na sami kmetiji, žal ne moramo mi vsako stranko čakati, da pride.
In to zaupanje se je obneslo.
Zelo, ja, bom rekel, nimamo slabe izkušnje, no, bom rekel, vsi smo zelo zadovoljni, kukor sem že prej rekel, in stranke, naši kupci, kukor mi, no, zelo dobro to funkcionira.
Evo, še je upanje v človeško naravo in poštenost, ne?
Je, se, če pošteno misliš, če pošteno delaš, se ti to tudi vrača.
Inovativni mladi kmet za leto 2021, Gregor Slavec in tudi gospodar Ark Središča v Knežaku, še vedno v studiu Radija 94. No, priznanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ne, kjer ste bili v predsedniški palači in kjer je bil ta naziv tudi razglašen, zagotovo poboža dušo, ampak to seveda ni dovolj, človek od države pričakuje še vse kaj drugega. Kaj recimo bi vi pričakovali, da bo država ponudila mladim, da ostanejo na kmetijah, pa tudi potem jim pomagala, ne? Pri čem?
No, zdaj bom pljunil lastno skledo. Spodbude so vsekakor in tako državne, kot evropske, da ti pomagajo, ampak v prvi vrsti, če nimaš ti volje, želje, neke inovativnosti v samem v sebi, potem ti ne pomaga tri države skupaj. Mogoče se včasih preveč zanašamo, kaj nam bo država pomagala, pa Evropa. Prvo moramo pogledati pred svojim pragom, kako rečejo, pomest pred svojim pragom, se pravi si začrtati neko pravo, odločno pot, katera ima prihodnost, predvsem mora biti realna in jo res predano poprijeti oziroma se prehoditi po tej poti in videti nekje nek končni cilj oziroma nek umestni cilj. Tako da v prvi vrsti je na nas, da nekaj naredimo, nekaj spremenimo. No? Potem pa seveda na tej poti te pa spremljajo razno razne, bom rekel, spodbude, ne si bo tudi skozi subvencije, kukor skozi kakšne druge razpise in če si uspešen tudi na temu, sicer ti ne pomaga nobena država ali pa Evropa, da bi ti pa kar nosila denar in da ti delaš z njim kar hočeš. No. Neka zgodba zadnje mora biti, katera pije vodo in potem je tu ena plus ena, bom rekel, je neka zmagovita kombinacija.
No, čisto na začetku ste omenili, ne, da se zjutraj strahom sprehodite po svojem terenu, po kmetiji, po pašnikih, predvsem zaradi napada zveri. Ne. Se to pogosto dogaja in kakšno vlogo bi tukaj morala pa vseeno prevzeti država?
Ja, zdaj te zveri, to je za hadu občutljiva tema, bom rekel. Mi kmetje smo proti njim, pa ne me narobe razumeti, mi smo za sobivanje, ampak ne neki normalni, razumni meji. No. Medtem, ko zdaj je tu prišlo vse meje dobrega okusa, no. Praktično naše živali so na naših pašnikih, in ne hodijo po tuji zemlji. Če grejo, smo odgovorni, da to škodo poravnamo, oziroma je en kup slabe volje, se pravi, se tu ne dogaja, se ne sme dogajati. Medtem, ko bom rekel, državne živali, te zveri, pa niso tle samo zveri, je tudi jelenjad, srnjad, prašiči, skratka, mnogo teh živali je, katere nam pa pač kratijo naš dohodek. Tlele je velik problem, zdaj kako ga rešiti, nimamo neke pametne rešitve. Verjetno je res edina možna rešitev odstrel, zmanjšanje populacije, ker država sicer nam pravi, da moramo mi z njimi sobivati, jaz pa bom čisto iskreno povedal, da včasih še se ženo težko sobivam, kišeli se zvrmi.
Pa se vam pogosto dogajajo ti napadi?
Ja, se dogajajo, no. Zdaj, koliko pogosto, kakšno leto manj, kakšno leto več, oziroma tudi nekako tu pogojeno na letni čas. Problem je, kako se pojavi napad, potem ena žival, dve pač, katero pojedo, oziroma katere je potem posledično ni na kmetiji več, je še ta najmanjši problem. Problem je tiste živali, ki ostanejo. Da reč, če se konkretno pogovarjamo o kozah, zgubijo mleko, oziroma se jim skrajša čas laktacije in tako naprej. Tako da tu je večji problem, kot kar sam ena tista žival. Tako da je zelo velika škoda, bom rekel, po samih zvereh.
Se pravi, neposredna in posredna. Ne? Strah naredi svoje
tako.
In posledice so potem očitne. Ne?
Tako.
Tudi čisto finančno prijemljive. No, tudi vaša kmetija mora danes delovati kot eno majhno ali pa že kar srednje veliko podjetje, ne? Vam ekonomska izobrazba pomaga pri tem?
Ja, kmetija kot taka, tu je bistvo eno srednje podjetje, tako kot ste to zdaj lihko rekla, zato ker ti ne pomaga, če imaš ti vile in kramp, bom rekel, in grablje v roki in če nisi mal ekonomista, žal, dan danes ne preživiš. No. Kmetijstvo še toliko naprej, da enostavno mora biti korak s časom in mora biti dobra ekonomija, sicer je trda.
Ampak v gradbeništvu, ki ste ga študirali, potem po srednji šoli se pa niste našli?
Ne, žal bom rekel, tisto v gradbeništvu je se upadalo s to recesijo, ki je prišla takrat 2007-2008 in tudi vedno bolj sem spoznal v gradbeništvu kot tako, da bi mogel sedeti v pisarni, bom rekel, za nekimi računalniki v nekih zaprtih prostorih, ker me je pa vedno manj mikalo, oziroma vedno bolj sem čutil, da me kliče narava, da grem ven, da grem med živali, da grem konec koncu po teh prostranih pašnikih in travnikih in res sem se veliko bolj videl v kmetijstvu, no, tako da sem, evo, zdaj lahko rečem kmet.
In tukaj ste se, kot lahko tudi razberemo iz tega pogovora, našli. Gonilna sila kmetije Slavec v Knežaku, inovativni mladi kmet, pa tudi še vse kaj drugega, kar ste, spoštovani poslušalci Radija 94 in še boste izvedeli v današnjem pogovoru. Gregor Slavec še vedno z nami. Ja, kmetovanje si na vaši kmetiji podaja roko z izobraževanjem. Mladi pa otroci so pogosto gostje na vaši kmetiji. Kako jih znate vi navdušiti, da začutijo to naravo, te živali, to sobivanje, ta utrip pravzaprav na kmetiji?
Ja, to navdušenje v bistvu izhaja iz čistega samega našega poslanstva. V tej kmetiji se pravi, da s temi živalmi, katere mi redimo, oziroma katere biva naše kmetiji, da mi z njimi živimo. Praktično, zdaj mogoče pa to hecno slišati, ampak tu so naši ljubljenčki, no? Ne si bo kvaza krava vaso. In iz te ljubezni, ki mi gojimo do teh živali, smo potem začeli razdajati, bom rekel, to ljubezen še naprej med najmlajše obiskovalce naše kmetije. Tako da zdaj omogočamo šolam, vrtcam, ne nazadnje tudi dijakom in fakultetam, tudi že s fakultete nas obiskuje dol, na našo kmetijo pridejo radi, se pravi, da je neposredni stik z živaljo, se pravi, ko obiščejo našo kmetijo in kmetijo kot tako predstavimo in lahko pobožajo kozo, se poskusijo v molži koze, pobožajo telička, kravo, kokoš, poberajo jajca, skratka, res ta neposreden stik, da ne rečemo samo, gledajte, tam je krava, daleč stranna in pa tam je koza, ampak dejansko, da začutijo žival kot tako, no. In tu se je izkazalo kot primer dobre prakse, otroci so navdušeni, poleg živali, no, pa tudi jim omogočamo druga kmečka opravila, ne si bo tu nem košnja trave in hranjene živali, ne si bo pobiranje jabolk in stiskanje domačega soka iz jabolk, ne nazadnje pobiranje krompirja, smo imeli tudi delavnico skratka, da jim res pričaramo to življenje na kmetiji in da ga predstavimo kot tako, da ne zavijamo nekaj v celofan, da pač vidijo, da treba delati, ampak da se da delati tu se z eno veliko miro veselja, da ni samo trpljenje, če smem tamo tako reči.
Vi ste otroštvo pa mladost preživljali v Ilirski Bistrici, se pravi v manjšem mestu, v bloku, vaša dva otroka rasteta na kmetiji, imata prednost, kako to občutite?
Ja, to je res, to je nekaj, bom rekel, super, mislim, tle se ti poplača ostati ti trud, ki ga vlagaš, ki viješ tu otroško veselje, kako ima ta možnost se prosto gibati levo, desno, med živalmi, del te kmetije in sta zelo rada del te kmetije, ti tu res povrne vsa ta trud, ki si ga vlažil v kmetijo. No. Ja, zelo lepo je najinem dvem otrokem, se pravi Dominiku in Niki, na naši kmetiji uživa sta in tudi, bom rekel, Dominik so v Nemo že tudi zna razložiti posamezen pomen posamezen živali na naši kmetiji, tako da je že en mali vodič na kmetiji, ko pride obiskovalci. Se pravi, je res s srcem in dušo v pet kmetijo.
Torej, že lahko računate na naslednika?
Ne, to pa ne upam reči, zato ker meni ni bilo dano v zibelko, da moram biti kmet ali pa da bom kmet, zato bom rekel, prepuščam odprto pot, kamorkoli ga bo zaneslo, ne, tako njega, se pravi Dominika Kukarniko, ne bih rad ukalupil, da mora se biti kmeta, bom rekel, kot taka, ali pa kmetovalca. Si pravim, pol sveta je zakupiti, pol je za prodati in če ne bo naslednika, ne bom to jemal kot neko zlo, nekaj slabega, ampak pač življenje gre naprej in mogoče pride en drugi, tretji, ki bo to spet prevzel in peljal naprej, oziroma upam, da propadlo ne bo, no, ker vložili smo res ogromno in znanja in denarja, tako da to bo šlo naprej, verjetno pač, če otrok s tem odrašča in če ima neko dobro podlago, bo peljal tu naprej en ali pa drugi, ampak ne bi pa rad in to res dal za doto, kakor bi koli temu rekli.
No, tudi v tem razmišljanju niste tipični slovenski kmet, ne? Ali pa tipični slovenski starš, pravzaprav še bolj posplošeno.
Ne se odloči sta, kakor sama želita. No, jaz sem imel to priložnost, sem se sam odločil in želim, da imate to priložnost tudi ona dva.
No, če hočeš napredovati, se seveda ne smeš ustaviti, to sva tudi že večkrat danes poudarila, pri vas se ideje rojevajo vsakodnevno, kakšna je vaša vizija na kratko kmetije?
Ja, vizija kmetije je precej jasna, bom rekel, vedno nas tudi še nekaj preseneti, kakšna je nova ideja, ampak načeloma, če povzamemo nekje naslednjih 5 let, kam bo šla ta kmetija, zdaj lih kar zidamo, gradimo prodajno skladišče na naši kmetiji in pa združili bomo okoliške kmete, predvsem ekološke, se z njihovimi artikli v naše prodajno skladišče, se pravi, da bo obiskovalc kot kupec potencialne na naši kmetiji lahko dobil naše izdelke v tem prodajnem skladišču in izdelke ostalih kmetij, okoliških, bom rekel, tle nekje od Snežnika do Nanosa, no. Poleg tega bi radi še nekje 2 do 3 delovce zaposlili oziroma razpisali delovna mesta, katera nam bi potem tudi tu olajšala so to pripravo in so to logistiko. Če bi to vse tako skupaj lepo zlaufalo, bi nekje gledamo, da bi potem tudi oskrbovali javne zavode, se pravi šole, vrtce, domove starših občanov, se s to ekološko, domačo, lokalno hrano. No? Se pravi, mi dajemo v naslednjih 5 letih zelo velik poudarek na lokalni hrani, no? Tako in na kvalitetni seveda hrani.
Tako, ne bodo zvezde na vaši strani. Hvala lepa za pogovor in srečno.
Hvala vam za vabilo in obenem, če smem skoristiti, povabim vse vaše poslušalce, da nas obiščejo na naši kmetiji, kjer vedno kaj novega spoznajo.